radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je donijelo odluku o privremenom finansiranju institucija i obavezalo se da će obezbijediti sredstva za penzije penzionisanim vojnicima u budžetu za ovu godinu. Boračke organizacije Republike Srpske nakon pregovora s vladom nadaju se rješavanju svojih problema.
Zaključili smo da je pametnije da se to film preračuna, stavi na papir i da u međuvremenu uradi ministarstvo resorno protokol koji bi trebao biti u funkciji kontinuiranog poboljšanja ambijenta za ukupno poboljšanje materijalnog položaja dobrovoljnih boraca.
Policija u Francuskoj uhapsila 19 osumnjičenih osoba i u nizu racija koje je izvela rano jutro zaplijenila na oružanje. U istočnoj afganistanskoj pokrajini Paktika policajac ubio 9 svojih kolega. Desetine ljudi ubijeno u sukobima zajednica na jugu Libije u proteklih nekoliko dana, javljaju agencije. Finski proizvođač mobilnih telefona Nokia otpustio gotovo 1200 radnika. Najveći italijanski telefonski operator Telekom Italija objavio da je u prošloj godini zabilježio gubitak od 4,7 milijardi eura. Bosna i Hercegovina će se sutra pridružiti globalnoj inicijativi gašenja rasvjete od 20.30 do 21.30 kako bi poslala snažnu poruku o prekomjernoj potrošnji zemljenih resursa. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini povećana oblačnost uz moguću kišu. Dnevna temperatura zraka između 13 i 19 na jugu od 18 do 23 stepena. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas se obavezalo da u budžet BiH za ovu godinu budu uvrštena sredstva kojima će otpuštenim pripadnicima oružanih snaga Bosne i Hercegovine biti isplaćene penzije. Novac će biti isplaćen u skladu sa zakonom u periodu u kojem je on počeo sa važenjem, zaključno sa 31. martom ove godine. Predsjedavajući vijeća ministara Vjekoslav Bevanda izjavio da će vijeće predložiti parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine da stavi van snage izmjene ovog zakona, nakon čega će prava penzionisanih pripadnika oružanih snaga od 1. aprila ove godine biti regulisana novim izmjenama izvornog zakona za čiju pripremu je zaduženo Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine. Delegacija penzionisanih vojnika oružanih snaga BiH koji već 11 dana štrajku ispred zgrade parlamenta Bosne i Hercegovine trenutno razgovara s predstavnicima vijeća ministara. Demobilisani borci žučno su protestovali na platou ispred parlamenta Bosne i Hercegovine tražeći smjenu aktualnog saziva vijeća ministara. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je danas jednoglasnu odluku o privremenom financiranju institucija BiH za naredna 3 mjeseca u iznosu od 226 miliona konvertibilnih maraka. Gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić primio danas šefa delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini specijalnog predstavnika Petra Sorensena. Bešlić upoznao Sorensena sa nekoliko važnih projekata i to aerodrom Mostar, prečistač otpadnih voda i obnova partizanskog spomen obilježja, te zatražio od Sorensena podršku za te projekte. Centri civilnih inicijativa u današnjem saopštenju ističu kako je stvarni razlog prekidanja jučerašnje sjednice Doma naroda parlamenta Federacije BiH nedostatak kvoruma koje je rukovodstvo Doma naroda javnosti pokušalo opravdati padom koncentracije delegata. Napominje se kako je ovo treća redovita sjednica ovog federalnog doma održana ovoj godini i treća koja je prekinuta zbog nedostatka kvoruma. Tri osobe uhapšene su u akciji policije u Bijeljini kod kojih je pronađeno 370 grama heroina, određena količina marihuane, 40 grama plastičnog eksploziva i veći broj mobilnih telefona. Broj sirijskih izbjeglica u Libanu veći od 20.000, objavio danas Radio Vatikan pozivajući se na kancelariju katoličke karitativne organizacije u Bejrutu. Sirijski predsjednik Bashar al-Assad mora odmah da primjeni plan specijalnog izaslanika UN-a i Arapske lige za Siriju Kofi Annana, izjavio je danas Ananov portparol Ahmad Fawzi. Plan koji je predložio Kofi Annan predviđa između ostalog prekid svakog vida oružanog nasilja svih uključenih pod nadzorom UN-a, omogućavanje dostavljanja humanitarne pomoći u sve oblasti u kojima je bilo sukoba, kao i oslobađanje zatvorenika. Francuska policija jutros je u racijama uhapsila oko 20 islamista. Većina hapšenja je izvedena u južnom gradu Tuluzu, gdje je prošle sedmice ubijen naoružani napadač koji je ubio 7 osoba. Japanski ministar odbrane je naredio danas vojsci da presretne raketu velikog dometa koju je Sjeverna Koreja najavila da će lansirati idućeg mjeseca ukoliko projektili ili njegovi dijelovi budu prijetili da pogode Japan. Na osnovu ustanovljenog profila pod najširom preliminarnom DNK analizom, vjerovatnoća da se genetički povežu dvije osobe s lokaliteta Zgošća i Boboca, mjesta gdje su pronađeni skeletni ostaci Loze Kotromanića, jeste 92%, izjavio je danas u Sarajevu šef laboratorije za forenzičku genetiku Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Damir Marjanović. Sarajevo je pobjedilo na takmičenju za najisplativiju turističku destinaciju nakon što je u finalu pobjedilo portugalski Gimareš, objavljeno je danas na sajtu foxnomad.com. Takmičenje je završeno nakon više od mjesec dana glasanja uz učešće 103 grada iz cijelog svijeta. Danas se na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća nesmetano i bez posebnih ograničenja, saopšteno je iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Na graničnim prelazima zadržavanja su kratkotrajna.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Još jedan pregled vijesti Mila Dobradović priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaji naših reportera. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas je usvojilo zaključak da se obavezuje da u budžet Bosne i Hercegovine za ovu godinu budu uvrštena sredstva kojima će otpuštenim pripadnicima oružanih snaga Bosne i Hercegovine biti isplaćene penzije u skladu sa zakonom u periodu u kojem je on počeo s važenjem, zaključno s 31. martom 2012. godine. Nakon toga održan je i sastanak sa predstavnicima penzionisanih vojnika. Sastanak je upravo završen, a više detalja će nam saopštiti Selma Boračić.
Sredstva za penzionisane vojnike bit će prebačena entitetskim penzionim fondovima. Vijeće ministara će predložiti Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine da stavi van snage izmjene i dopune Zakona o oružanim snagama BiH, čime bi prestalo njegovo pravno dejstvo. Prava otpuštenih pripadnika oružanih snaga bit će od 1. aprila regulisana kroz izmjene i dopune izbornog zakona. Ministarstvo odbrane BiH zaduženo je da u saradnji sa entitetskim vladama i penzionim fondovima otpočne završne procedure u smislu pripreme nacrta izmjena i dopuna izvornog zakona. Predsjedavajući Vijeće ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda rekao je da se van snage stavljaju do sada važeće dopune, te se istovremeno radi nacrt izmjena i dopuna izvornog zakona, a sve radi ujednačavanja prava otpuštenih pripadnika oružanih snaga. Treći zaključak obavezuje Vijeće ministara BiH da parlamentu predloži zajedničko usvajanje budžeta i izmjene zakona. Bivši pripadnici oružanih snaga 12. dan su ispred zgrade parlamenta. Nisu zadovoljni ponuđenim rješenjem, a trenutno je u toku sastanak vojnika na kojem će odlučiti da li ostaju ispred zgrade državnog parlamenta.
Predstavnici boračke organizacije Republike Srpske i entitetske vlade vodili su višesatne pregovore o obezbjeđenju sredstava na mjesečnom nivou za kategorije starosnih, invalidskih i porodičnih penzija. Pregovori nisu donijeli konkretne rezultate, ali su stavovi prema riječima pregovarača ipak približeni. Maja Bjelajac.
Zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju i Zakon o pravima boraca mjesecima već izazivaju revolt boračkih kategorija u Republici Srpskoj. Stidljivi, ali upozoravajući spontani protesti boraca prije 15 dana u Banja Luci, možda su bili povod da vlada Republike Srpske i boračka organizacija sjednu za pregovarački sto. Predsjednik vlade Republike Srpske Aleksandar Džambić podsjetio je da je boračkim dodatkom uvedeno 53.000 korisnika na mjesečnom nivou. Od toga je 34.000 penzionera boraca imalo umanjenje primanja iz penzionog sistema.
Od tih 34.000, 18.000 se našlo u boračkom mjesečnom dodatku, a oko 16.000 se nije našlo. To su kategorije starosnih penzija, invalidske penzije i porodične penzije. U okviru ove tri kategorije sa predsjedništvom boračke organizacije pokušavamo da nađemo rješenje kako i na koji način i u kom obimu da obeštetimo, odnosno obezbedimo određena sredstva koja bi bila saglasno pristupu mjesečnog boračkog dodatka, ali možda u nekoj drugoj poziciji dok borci ne ispune uslove za odlazak, odnosno za dobijanje poslovnog godina, za dobijanje mjesečnog boračkog dodatka.
Zakonom o pravima boraca i naknadno donesenom uredbom uveden je mjesečni borački dodatak za borce svih 7 kategorija kategorija, ali s navršenih 60 godina života i više, koji se izračunava množenjem osnovice od marku i 60 sa brojem mjeseci provedenih u zoni borbenih dejstava. U prosjeku borac stariji od 60 godina, koji je proveo 4 godine u ratu, dobija oko 75 maraka mjesečno. Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske, Pantelija Ćurguz, tvrdi da je rješenje problema na pomolu, iako nije pojasnio kako će ono izgledati.
Zaključili smo da je pametnije da se to fino preračuna, stavi na papir i da u međuvremenu uradi ministarstvo resorno protokol koji bi trebao biti u funkciji kontinuiranog poboljšanja ambijenta za ukupno poboljšanje materijalnog položaja dobrovoljnih boraca.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić najavio je da će kalkulacije već početkom sljedeće sedmice biti predočene boračkoj organizaciji kako bi se na narednom sastanku 5. aprila mogli usaglasiti stavovi. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona žale se sindikati, zakone koji se tiču budžetskih korisnika upućuje u skupštinsku proceduru bez dogovora sa ekonomsko-socijalnim vijećem. Unija neovisnih sindikata i Savez samostalnih sindikata nezadovoljni su i načinom raspodjele sredstava iz kantonalnog budžeta, zbog čega su prozvali vladu HNK da konačno počne raditi svoj posao, izvještava Adla Dizdar.
Zakon o izvršenju budžeta HNK za ovu godinu našao se pred skupštinskim zastupnicima bez da se vlada konsultovala s ostalim članovima ekonomsko-socijalnog vijeća, odnosno sindikatima. Žale se sindikati jer je tim zakonom predviđena raspodjela sredstava u onoj mjeri u kojoj se budžet taj mjesec napuni. Nepostojanje dijaloga pokazatelj je kako vlada HNK doživljava vijeće, kaže Husein Špago iz Saveza samostalnih sindikata HNK.
Suštinski ne radimo ono kako bi trebalo. Zašto smo mi tražili toliko godina ekonomsko-socijalno vijeće? Pa mi smo željeli da putem ravnopravnog socijalnog dijaloga rješavamo pitanja, a tih pitanja ima mnogo. Međutim, u startu smo zaključili u sindikatu da se želi da ovo ekonomsko-socijalno vijeće bude formalno.
Budžet kantona je u velikoj dubiozi, do čega je između ostalog doveo i veliki broj tužbi korisnika zbog neizmirenih dugovanja. Miron Torlo, član Saveza sindikata, smatra da bi manjak novca u budžetu mogao biti i veći ukoliko vlada ne eliminiše uzroke tužbi.
Eliminisanje tih razloga je jednostavan način. U socijalnom dijelu sa sindikatom treba donijeti zakone o plaćama državnih službenika i namještenika, zakone o plaćama policijskih službenika i time će se riješiti problem dugovanja prema njima, odnosno iz tih zakona će proizići izmjene i dopune, odnosno aneksi na kolektivne ugovore.
Za uštede u kantonu su svi, ističu sindikati, ali ne smanjenjem plaća nego javnom potrošnjom. Ivica Mustapić, Unija neovisnih sindikata.
Kažem da nećemo pristati ni jedne marke smanjenja. Mi možemo samo raspravljati o povećanju. Gdje će uštede oni napraviti? To je njihov problem.
Ekonomsko-socijalno vijeće kantona uspostavljeno početkom godine do danas nije održalo niti jednu radnu sjednicu. Zbog problema u komunikaciji, sindikati su danas vladu javno pozvali da se posveti nagomilanim problemima radnika, tražeći i održavanje tematskih sjednica o stanju u privredi kantona. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Adla Dizdar.
U 15 sati i 13 minuta podsjećamo na neke od vijesti dana. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo odluku o privremenom finansiranju institucija i obavezalo se da će obezbijediti sredstva za penzije penzionisanim vojnicima u budžetu za ovu godinu. Policija u Francuskoj uhapsila 19 osumnjičenih osoba i u nizu racija koje je izvela rano jutros zaplenila na oružanje. U istočnoj afganistanskoj pokrajini Paktika policajac ubio 9 svojih kolega. Desetine ljudi ubijeno u sukobima zajednica na jugu Libije u proteklih nekoliko dana, javljaju agencije. U prevrtanju iranskog putničkog autobusa na sjeveroistoku Turske poginule 4 osobe. Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Krajem dana se očekuje na oblačenje sa sjevera i u noći na nedjelju kiša. Dnevna temperatura između 17 i 23 stepena.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8. Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. U Republici Srpskoj u posljednjih 15 dana u požarima stradalo 9 lica.
Od toga je 5 na njivi, 4 u kući. Upravo ovih 5 lica su u pitanju ljudi koji su pokušali sami da ugase požar, tako da je upravo zbog toga i taj savjet naš da pozovu vatrogasce ili bilo koju nadležnu službu kako bi im pomogli u gašenju požara.
U Sarajevskom kantonu otvoren prvi azil za nezbrinute životinje.
Psi će ovdje biti do konačnog udomljavanja, znači dok im ne pronađemo adekvatne domove. Nema drugog roka. Eutanazije nema.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Policija u Francuskoj uhapsila 19 osumnjičenih osoba i u nizu racija koje je izvela rano jutros zaplijenila na oružanje. Pripremila Sabina Čabaravdić.
Francuski predsjednik Sarkozy nakon akcije je izjavio: naša je dužnost obezbijediti sigurnost francuskim građanima. Drugog izbora nema, to je apsolutno neophodno. A sigurnost građana dužnost je šefa države. Racije su rano jutros izvedene u Toulouse, Lyonu, okolini Pariza, Nici, Nantu i Marseju. Cijelu operaciju uvodili su istražitelji Centralne obavještajne agencije uz podršku elitnih policijskih jedinica RAID. Nicolas Sarkozy:
c'est sur tout le territoire, c'est en lien.
Hapšenja su provedena na cijelom području zemlje. Sve je povezano s radikalnim islamom, ali je racija provedena u punom skladu s pravosudnim sistemom. Ne znam da li su u pitanju terorističke mreže, ali ono što mogu stvrditi jeste da imamo vrlo precizna pitanja za te ljude. I mogu dodati da će se ovakve akcije nastaviti, što će nam omogućiti da opasne ljude uklonimo s teritorija naše zemlje. Ovakav oštar govor francuskog predsjednika pa i akciju samo analitičari su skloni pripisati činjenici da je Sarkozy u sred predizborne kampanje za drugi mandat. Izbori se održavaju 22. aprila. Prema ispitivanju javnog mnijenja, Sarkozy trenutno vodi ispred svog glavnog suparnika François Hollande. U drugom krugu, koji su zakazani za 6. maj, najvjerojatnije će ostati upravo ova dva kandidata.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Ove godine u Republici Srpskoj registrovan je rekordan broj požara izazvanih nekontrolisanim spaljivanjem korova. U požarima je samo u posljednjih 15 dana stradalo 9 lica. Štete izazvane ovim požarima još se ne mogu procijeniti. Više detalja u prilogu Erdoana Katane.
Požari su lokalizovani od strane vatrogasnih jedinica, policijskih službenika i mještana, a uzroci požara su uglavnom ljudska nepažnja prilikom paljenja korova. Uz još jedan apel da spaljivanje korova čine na odgovoran način, Mirna Šoja, potpredsjednica Ministarstva unutrašnjih poslova, upozorila je građane da u slučaju izbijanja požara ne pokušavaju ga gasiti sami. Samo u posljednjih 15 dana, kaže Šoja, u požarima je stradalo 9 lica.
Od toga je 5 na njivi, 4 u kući. Upravo ovih 5 lica su u pitanju ljudi koji su pokušali sami da ugase požar, tako da je upravo zbog toga i taj savjet naš da pozovu vatrogasce ili bilo koju nadležnu službu kako bi im pomogli u gašenju požara.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske u okviru svojih ovlaštenja počelo je preduzimati zakonom propisane mjere protiv lica koja su izazvala požare i time ugrozila živote i zdravlje ljudi i pričinili materijalnu štetu, naglašava Šoja.
Do sada je tužilaštvima podneseno od strane Ministarstva unutrašnjih poslova 16 izvještaja, u pripremi je još više od 20 izvještaja protiv odgovornih lica.
Vatrogasci iz Prijedora smatraju da se nakon apela treba preći na kažnjavanje građana. Milan Radulović:
neke opštine su to dobro organizovale, a sad se vode policiju, komunalnu policiju, kažnjavaju licu mjesta. Od nas su manje broj požara, znači nema nego kazni. Šta da vam kažem kad znate sam da ne vrijedi pričati ovim ljudima ništa.
Prema riječima Šoje, sankcije za ova krivična djela nisu male.
Zakonom je predviđena čak kazna zatvora do 8 godina, a za prekršaj je za fizičko lice predviđena novčana kazna do 1000 konvertibilnih maraka, a za pravno lice do 15.000 konvertibilnih maraka.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U Trebinju je danas održana stručna prezentacija i razmatranje radne verzije studije uticaja izgradnje hidroelektrane Dabar na životnu sredinu. Pratio Nebojša Kolak.
Božo Knežević iz Zavoda za vodoprivredu Federacije Bosne i Hercegovine nakon današnje rasprave istakao je da se ova ekološka studija u sektoru voda više okrenula utjecaju izgradnje hidroelektrane Dabar na tokove Bune i Bunice i da se ovom studijom u potpunosti dokazalo da vode Bune i Bunice neće nestati.
Apsolutno, to su proizvoljne priče i u tom smislu mi smo kod izrade ove studije rekli nikakve priče ne ulaze u projekat, mora ući samo ona dokumentacija koja je verifikovana, revidovana i ona je mjerodavna da uđe u ovu studiju CED Okoliš.
Studija ide u daljnu proceduru. Srebrenka Golić, ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske.
Znači, moramo provesti javnu raspravu u svim opštinama koje obuhvataju ovaj lokalitet.
Golićka je danas uručila direktoru hidroelektrane Dabar Radivoju Bratiću dokument koji sadrži lokacijske uslove za izgradnju ove hidroelektrane. Bratić ističe bitnost ovog dokumenta.
Nastavljamo radove po dokumentima koji su urađeni prije rata, koji imaju svoju legitimitet i legalitet u tom smislu i oni se izvode.
Izgradnja hidroelektrane Dabar započeta je na granici između opština Nevesinje i Bileća. Kada se završi, a rok je početak 2017. godine, elektroenergetski sektor biće bogatiji za 252 gigavat-časa. Investicija je vrijedna 180 miliona konvertibilnih maraka, a sredstva se obezbjeđuju 75% iz kreditnih linija, a 25% obezbjeđuju hidroelektrane na Trebišnjici i Elektroprivreda Republike Srpske. Istrebnje za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Sarajevo je danas proglašeno za najisplativiju turističku destinaciju, no i dalje ostaje jedan od najprljavijih gradova. Situacija je dodatno pogoršala zima i nedavne elementarne nepogode. Iako komunalci tvrde da se ulice Sarajeva svakodnevno čiste, građani su razočarani. Slušamo Ivana Katavića.
Građani su ogorčeni navodeći primjere drugih gradova u Europi na čijim se ulicama ne može naći ni papirić.
Nezadovoljna, 99% ništa ne rade. Fol rade.
Užasno. Sad smo bili ovdje u parku, ja ne znam, pa ima godinu dana da niko nije uzeo metu pa poneo.
Nisam zadovoljna, nego sam toliko i tužna i bijesna i ne znam što da vam kažem. Sarajevo nikad nije bilo ovako.
Upravo gledam da hodamo kao konji nogostupom, a ne građani. Da je sramota da je ovoliko prljav grad.
Slici prljavog grada doprinosi javni gradski prijevoz, čija su vozila vrlo često stara i neuredna. Na tramvajskim i autobuskim stajalištima svakodnevno se može naći velike količine otpada i smeća. Nitko od nadležnih iz poduzeća GRAS nije bio voljan dati izjavu. Iz javnog komunalnog poduzeća RAD ističu da su njihovi radnici na terenu 24 sata, te da čine velike napore da se grad očisti i dovede u normalno stanje. Na ukupnu sliku grada utiče mnogo stvari, kaže glasnogovornik ovog poduzeća Ahmed Džipa.
Veliki broj naselja su padinska naselja, znači skoro 30-40% sa uskim ulicama. Dakle, Sarajevo u mnogo čemu specifično, kao što je teško održavati prohodnost saobraćajnica tokom zime i Sarajevo je tu možda najteži grad u Europi. Tako isto teško održavati javnu higijenu.
U turističkoj zajednici kantona Sarajevo su svjesni koliko ovaj problem negativno utiče na ukupnu turističku ponudu. Asija Hadži Efendić Mešić, glasnogovornica turističke zajednice kantona Sarajevo.
Mi stalno ukazujemo građanima Sarajeva na važnost toga da svoju ličnu higijenu iznesemo i na ulice i da pokažemo da smo građani dostojni ovog grada.
Slici neurednog Sarajeva doprinosi i nemarnost pojedinih građana koji svjesno prljaju i uništavaju javna dobra ovoga grada. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
Danas je u mjestu Brdarići u opštini Prača otvoren prvi azil za napuštene i izgubljene životinje kantona Sarajevo. O tome izvještava Aida Đugum.
Prema dosadašnjim procjenama u kantonu Sarajevo ima više od 5000 pasa lutalica, a ovo je prvi otvoreni azil za nezbrinute životinje u ovom području. Psi koji budu smješteni u ovom objektu bit će spremni za udomljavanje, kaže rukovodilac prihvatilišta Amela Turajlić.
Psi će ovdje biti do konačnog udomljavanja, znači dok im ne pronađemo adekvatne domove. Nema drugog roka. Eutanazije nema. 525 je kapacitet u prvoj fazi izgradnje. Dalje, naravno, nastavljamo sa širenjem kapaciteta do kraja godine 1000 mjesta za pse.
Objekat je u vlasništvu Muraj Komerca. Unajmljivaće ga i sufinansirati kanton Sarajevo, kao i 4 sarajevske opštine. Vlasnik firme Muriz Alić kaže da je do sada za izgradnju objekta uloženo 1,5 milijuna konvertibilnih maraka.
Faktički sa ovom investicijom, sa ovim ulaganjem, zatvaramo prvi krug, znači koji smo planirali do ovog perioda. U toku godine mi ćemo sigurno otvoriti, znači, još 500 mjesta u ovom centru, a imamo prostor za neki 5 do 6 hiljada na ovom lokalitetu i na pripremljenom području. Uz napomenu da nije samo cilj, znači, ovdje da mi sad udomimo i smjestimo pse, nama je ovdje cilj da napravimo jedan edukativni centar koji će biti ove godine urađen.
Svjedoci smo da su unazad 2 godine, najvećim dijelom zbog siromaštva vlasnika, brojni psi ostavljani na ulice, a počesto zbog gladi napadali su ljude. Još prije 3 godine donesen je zakon o zaštiti i dobrobiti životinja kojim su vlasti bili obavezane da naprave prihvatilište. Premijer kantona Sarajevo Fikret Musić.
Pokušavamo riješiti jedan problem s kojim smo se susreli i vrlo ozbiljne posljedice moguće imali. U jednom novom iskoraku javno-privatnog partnerstva napravimo uslove da se sve ono što se zove azilom i ono što se zove zakonskim, higijenskim, veterinarskim i svim ostalim uslovima može na ovim prostorima širiti.
U azilu za sada ima oko 20 zaposlenih, s tim da će taj broj biti znatno veći, jer prema zakonu o zaštiti životinja u azilu o 50 pasa treba da brine jedan čovjek. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Udruženje za kulturno nasljeđe ArtSef Visoko danas je u Sarajevu organizovalo prezentaciju naučnih saznanja do kojih se došlo provedbom projekta Tajna zgošćanskog stečka. Slušamo Zvjezdana Živkovića.
Protekle 2 godine uz Gošći kod Kaknja te u institutima u Kijevu i Majamiju vodila su se istraživanja koja su dala nove činjenice relevantne za historiju bosanskih kraljeva. Multidisciplinarni tim sastavljen od 6 stručnjaka ispitivao je i srodstvo skeleta pronađenih uz Gošći sa onima na Bobovcu. Genetičar Damir Marijanović kaže:
2 skeleta pronađena uz Gošći, jedan na Bobovcu. Ta 2 skeleta se sa 92% vjerojatnosti mogu povezati da su srodnici. Vezano za Bobovac, bila su 2 muška skeleta. Mi smo uradili tu analizu i vjerovatnoća da ta 2 skeleta potiču od 2 polubrata je 94%.
Na lokalitetu Zgošće pronađeno je oko 20 grobova i više ostataka grobnica, pojašnjava arheologinja Lidija Fekeža Martinović.
Strašno se iznenadila kolika je razorenost i grobova i lokaliteta, što ja mislim da između ostalog tu nekih tektonskih poremećaja bilo. Pronašli smo vrlo malo, nekoliko srebrnih naušnica i prsten. Tamo je nađeno isto tako staklo iz 15. vijeka, znači ovo što je nađeno na Kraljevskom dvoru. Skoro da nema materijalnih ostataka, što ne znači da ih neće biti. Imamo još bar 700 kvadrata da iskopamo.
Projekat Tajna zgošćanskih stečaka nastavlja se daljim arheološkim istraživanjima na lokalitetu Donja Zgošća, jer je pretraženih 90 kvadrata ukazalo na mnogo više nalaza nego što je tim stručnjaka to i pretpostavio. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvjezdan Živković.
Slijedi rubrika Govoreći bosanski naše kolumniste Kemala Kuspahića.
Pita me kolega iz Belgije, sjećam li se gdje sam bio i šta sam radio neposredno prije početka terora nad Sarajevom. Mnogo je ljudi koji u naknadnim refleksijama na proljeće 92. pridaju sebi važnost i uloge koje u realnosti nisu imali, od učešća u organizovanju oružanog otpora do intelektualnog suprotstavljanja nacionalizmu i ekstremizmu. Kao tadašnji glavni urednik Sarajevskog dnevnika Oslobođenje, zajedno s glavnim urednicima drugih najznačajnijih medija u Bosni i Hercegovini tih dana, Goranom Milićem Jutel, Nenadom Pejićem TV Sarajevo i Milenkom Vočkićem Radio Sarajevo, neposredno uoči izbijanja rata učinio sam ono što je jedino bilo u moći medijskog poslanika na najisturenijem položaju. Sva četvorica smo u udarnim emisijama radija i televizije i na stranicama Oslobođenja izišli pred javnost s posljednjim očajničkim apelom za mir i protiv nasilja. Taj apel ne ostavlja ni najmanje prostora za naknadna uljepšavanja, sačuvani su snimci i kopije novinskog teksta i ja sam kompletan transkript objavio i u sarajevskom i beogradskom i ljubljanskom izdanju moje knjige Zločin u 19.30, Balkanski mediji u ratu i miru. Nismo naravno, upućujući taj javni apel za mir, mislili da možemo promijeniti tog događaja, ali smo ostavili trag profesionalnog i intelektualnog suprotstavljanja zlu, zbog čega i 20 godina kasnije, u vrijeme kad se sistematski brišu sjećanja i množe teorije jednakih krivica, s poštovanjem za sve koji su s nama radili, možemo dokumentovano pričati o tome gdje smo bili u proljeće 92. Za Radio Slobodna Evropa, Kemal Kuspahić.
Podsjećamo još jednom na najaktuelnija zbivanja. U studiju je Mila Dobradović.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine obavezalo se da u budžet BiH za ovu godinu budu uvrštene sredstva kojima će otpuštenim pripadnicima oružanih snaga Bosne i Hercegovine biti isplaćene penzije. Predsjedavajući vijeća ministara Vekoslav Beland izjavio da će prava penzionisanih pripadnika oružanih snaga od 1. aprila ove godine biti regulisana izmjenama izvornog zakona za čiju pripremu je zaduženo Ministarstvo odbrane BiH. Vijeće ministara BiH usvojilo je danas i odluku o privremenom financiranju institucija Bosne i Hercegovine za naredna 3 mjeseca u iznosu od 226 miliona konvertibilnih maraka. Gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić primio šefa delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini i specijalnog predstavnika Petra Sorensena, tražeći podršku za projekte Aerodrom Mostar, prečistač otpadnih voda i obnova partizanskog spomen obilježja. Tužilaštvo u Bosni i Hercegovini podiglo optužnicu protiv Željka Rodina, koji se tereti za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva u zatvorima Detelj, Gabela i Silos na području opštine Čapljina. U Tuzlu uhapšene je 3 osobe, kod kojih je pronađeno 9 kg marihuane kao 4 pakovanja spida, saopštila je Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Sarajevo pobjedilo na takmičenju za najisplativiju turističku destinaciju nakon što je u finalu pobjedilo portugalski Gimareš, objavljeno danas na sajtu foxnomad.com.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Emisiju realizovali Zoran Mijatović, Milad Obradović i Mirna Sadiković. Preporučujemo vam i naše informativne emisije u 18.22 sata i želimo ugodan ostatak dana.